Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Emozioz beteta piztu dute Suziria alde zarreko txikiek. Abiatu dira 2023ko San Fermin Txiki Festak. Hiru egun aurretik, musika, dantza, erraldoi, kiliki, kontzertu, sezezuzkoz beterikoak, auzotarrek auzotarrendako eta iruindar guztiondako antolatutako festak. Baina aurten, Iruñeko udalak ere bere protagonismoa hartu nahi izan du. Soilik UPN-eren gobernu taldeari okurritzen zaio moduan azaldu dira festa herritarretan, debekuekin. Festak hasi eta ordu gutxi falta zirelarik, Cristina Ibarrolaren gobernu taldeak hainbat eragile peña laba bezalako elkartei programatuta kontratatuta zituzten ekitaldiak debekatu dizkiete. Auzo elkarteak salatu du UPN-eren jarrera, elkarte guzti hauekin bizilagunen bizikidetzarako neurriak adostuta zituztelako, festa eta txedena uztartu alizateko, baina UPN-eri berdin zaio. San Fermietan egin bezala, bere kontrolpetik ateratzen den ospakizun eta jarduera oro oztopatu nahi duelako. Jai batzordeak, biharko dantzaldi herrikoia antolatu du udaletxe plazan eguerdian protesta moduan. Ez baitago herri festa bezalakorik debekuei aurre egiteko. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan alde zaharrera joanen gara, bertan Bidane Beloki lankidea baitago festetako lehendabiziko ordu hauetaz gozatzen. Ordu bat aterdiak pasate dira, Iruñerrian gaur berri gehiago izan dira, dena den jarraian zuekin batera jorratuko ditugunak. Uxue Barkosek hartu du Madrilerako bidea, gero abaiko bozera malean Nafarroako senatari autonomiko moduan hautatu zuen atzo parlamentuak, eta diputatu izan zen garaian bezala Nafarroaren ahotsa Madrilen entzunarazteko helburuarekin izanen da bertan lanean. Adituko ditugu bere lehendabiziko adierazpenak. Txalaparta argitaletxeak aro berria zabaldu du gaurkoan haien 35. urte urrenean. Tafaiatik Iruñera etorri dira eta kale nagusian zabaldu haien egoitza berria. Gaur goizean izan da inaugurazioa, arratsaldean festa antolatu dute ere bertan. Maialen Uarte lankideak egin du argitaletxean bisita gaur goizean. Bada hauek dira, ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, sargaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu, gaur are gehiago, udazkenean sartu garelarik eta asteburuaren atarian gaudelarik. Zerua estalita azaltzen zaigu begi aurrean eta odei mardula hauek eurimeatsua dakarte, dena den eguraldiak oberat eginen duela. Ematen du, Peio hori Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari eskatu diogu azalpen zehatzago eta zientifikoagoa, Peio Guardion.
Kaixo egunon, temperaturak azken ordutan jaitsi egin dira eta horrela mantenduko dira bihar arte. Gaur aurreikusitako balio maksimoa 19 gradutakoa izanen da Iruñerrian eta barnealdeko leku guztietan. Euri botatzeko aukerak gutxi eta iparraldeko erenean mugatuak. Gaurko eguerditik aurrera eta bueno, biharko eguerdi arte. Eta igandean ja temperaturak errekuperatu eginen dira eta etorriko zaigu oso aste atsegina eguraldi dagokionez.
Mil esker, Peio, hau izan da AMT-ko arduradunaren kronika, ostiral guztietan ordu honetan egiten diguna. Gaur Peio hori abera irratian bisitan izan dugu, Metropoli Forala gure goizetako magazinean, urtaro aldaketaz solasean Peio Arginarela lankidearekin, uda bereziki beroa izan dugu, azpimarratu du horiak, orain arteko marka guztiak apurtu dituena.
Oso uda beroa izan da, datuak ditugunetik, hau da, bueno, pasaden mendeko 60. Hamarkadatik, ba, 3. Beroena. Udarik beroena zen iazkoa, 2022koa, eta aurten 3. Batez ere, bueno, azpimarratuko nuke abuztuaren 2. 15. beroaldia. Hor, bueno, baziren bi egun, abuztuaren 23 eta abuztuaren 24, benetako, bueno, infernua, sufritzen genuela.
Geroz eta ohikoagoak beroaldiak, gau tropikalak eta kasu, gure hizkeran gau ekuatorialak erabiltzen ere, hasi beharko gara.
Gau ekuatorialak gertatzen dira, ba, temperatura minimoak 25 gradutatik ez direnean jaisten, Eta uda honen beroaldia erdian, ba, sufritu genuen gau ekuatoriala, hain zuzen ere, ba, 23 eta 24aren arteko gauan gure Nafarroa osoko gure estazioetan 12 kasutan ez ziren 25 gradutatik jaisten. Eta muturreko kasuan goizuetan temperatura, gau hartako temperatura minimoa 29 gradutakoa izan zen, hau da, bueno, Nafarroan bertan historiko guztian temperatura minimoa altuena.
Ez, goizuetan temperatura minimo altuena uda honetan. Hala ere, beroa izan dugun arren, aurtengo uda ez da sobera lehorra izan, naiz eta uriteak ez diren nahi bezalakoak izan.
Ur erregimena oso irregularra izan da uda honetan. Entzule, gogoratuko dute hor, bueno, ekainaren erdian kriston zaparradak bota zituztela. Gero, bueno, uztailan eta abuztuan ia ezerez, bueno, San Ferminetako bilenengo egunetan izan ezik, baina gero, bueno, zuk aipatu duzun moduan, irailaren lehenengoan eta bigarrenean, ba, hau ematen zuen tropikoa, ezta?
Erauntzi biblikoak.
Hori da. Bueno, kriston ur zaparradak bota zituzten, hau ez da normala, eta printzipioz, ba, bueno, protagonismo haundia ur zikloan edo euri zikloan eraman dutela, ba, hori ekainaren erdiko zaparradak eta irailaren hasierakoak.
Horrelakoa izan da uda, eta orain udazken abiatu da. Zer nolako urtaroa espero dugun ere galdetu diogu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari.
Ba, bueno, eredu meteorologikoek esaten digutena da, gutxienez, bueno, irailaren azken bolada honetan eta urrian temperatura altuak izango ditugula. Gainera, bueno, segurtasuna edo fidagarritasun haundiz, Eta hori ja ez da berria, hiru hilabete bakoitzean, ba, bueno, aurreratzen ditugu temperatura altuak eta printzipioz probablena datozen hiru hilabetetarako hori da, eta euriaren inguruan beti zailago da. Eta bueno, ziurgabetasun haundiz, kasu honetan, ba, bueno, euri normala baino gehiago esperokoa da. Baina, claro, eske igual bi egunetan, ba, hiru hilabeterako euri normala botatzen du eta gero ezerez.
Hori da.
Horixe iragarpena, udazkenerako, une honetan ateri zerua estaluta, irrintzi dorretik begiratzen dugularik eta Euskal Herri Irratiaren termometroak 17 gradu azaltzen ditu. Ordu biak izateko 20 minutu falta direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Iruñerrikoa ekan euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9-8-2-1-0-4-3-3 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Psst! Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Urriaren 8an Nafarroa oinez Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an denok Etxarrira.
Otsein euskararen alde.
Iruñerrian gaur, albisteak.
23 minutu falta dira goizeko ordubiak izateko. Euskal Herria Irratian gertuko albisteen kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Politika arloari begira abiatuko dugu gaurko albiste kontakizun berezia, gaur San Fermin txikiko bestei tarte berezia eskainiko digulako, baina alanda guztiz ere atzo parlamentuan arratsalde partean bozkatu zenari buruz ere hitz egin nahi genuelako. Izan ere, Geroabaiko Uxue Barkos hautatu zuen Nafarroko parlamentuak Nafarroko senatari autonomikoa izateko. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, herritarren bizitza hobetzeko eta bereziki Nafarroko herritarren beharri erantzuna emateko hartuko du Uxue Barkosek Madrilera bidea.
Eskertzeko ganberaren konfidantza eta nola ez lanean jarrituko dugula, baita ere Nafarroako ganberaren parlamentariekin gizarte eta jendartearen interes orokorraren defensa, para agradecer la confianza de la Cámara.
Osoko bilkuran izendatu dute Nafarroko senatari, bi hautagai ziren, Barkos eta UPNeko Juan Jose Etxeberria, gobernu akordioari men eginez, PSN geroa baita zurekin Nafarroa taldeen babesa jaso du Barkoseko 21 botorekin. Etxeberriak berriz UPNeren eta PPren botoak izan ditu, 18, boto zuria eman dute EH Bilduk eta Boxek ere bai. Koldo Martinezen lekukoa hartuko du Barkosek Madrilen, ura izan baitzen Nafarroko senatari autonomiko joan den apirile arte, 2004ko indar berarekin helduko dio berriz ere erronka honi Barkosek esan du, eta Nafarroko politikaren lehen lerroan ere segituko duela adierazi du.
Miesker, Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu oraintxe, Fernan Mondiolaren ez du tabea dituko dugu, gero publizitatea eta bueltan kultur tarte zabala eta festei eskinitako tarte zabala ginen dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Frontexeko kriminalak eta juriren desobedientzia. Kriminalak izan aldaitezke legea bere horretan aplikatzen dutenak? Aspaldi ohartarazi zigun Hana Arendtek estatu arrazoiaren ezarpena eta legearekiko obedientzia itsua gaiztakeria garaikidearen motore nagusienetakoak direla. Jakina da, Europar migrazio politiken ezarpenak eta politika horiek bermatzeko mugen gotortze eta militarizazioak milaka personen eriotzak eragiten dituela. Eta hori zeda, hain zuzen ere, aste honetan Iruinean goibilera egin duen Frontex agentziaren bete behar nagusia. Heriotza dakarren legearen aplikazioa. Itsasoak ez, legearekiko obedientzia itsuak itotzen ditu migranteak Mediterraneo aldean. Horren aurrean, desobedientziaren aukera ere hortze dago, eta horriekin dio Ukrania aldean Yuri Zeliazenkok. Gogorki ari da Zelenskiren gobernua desertore eta kontzientzia eragozleen aurka. Eta berriki, etxe barruko arrastatzea aplikatu dio Zeliazenkori, bere ahotza izildu nahian. Juriren aldeko kanpaina zabaldu da Europa osoan. Bere alde eta gerrari uko egiten dioten gazte guztien alde. Bereziki Errusia eta Ukraina aldean. Atzo, Sarasate pasealekuan egin zen bere aldeko kontzentrazioa, PSOEren egoitzaren parean. Eta ez da kasualitatea, bertaratu ziren gehienak Frontexen kontrako beste konzentrazio batetik etorri izana. Desobedientziaren beharra baitugu azken batean, gatazka eta mugen militarizazioari aurre egiteko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Memoria historikoaren jardunaldia irailaren 22an ostiralean Ororbiako kontzejuan arratsaldeko 7etan ezkaba antzeslana gazte eta helduontzat sarrera doan lekua bete arte. Eta irailaren 24an igandean eguerdiko 12etan errepresaliatuen omenezko ekitaldia Iberoko Obian. Oltza Zendeako udalak eta Zurbau kolektibo memorialista kantolatuta.
Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, zuekin batera egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, kirol tartea zabalduko dugu, bihar gizonezkoen Osasunak liga jardunaldia. Jokatuko duelako Sadar Futbol Zelaian, selekzioen partidetarako etenaldiaren ostean, eta Barcelonaren kontrako partidaren ostean, Osasuna bueltan da Sadar Futbol Zelaian, aurrean, Sevilla taldea izanen dute, Jagoba Arrasateren mutik hain zuzen, ari referentzia eta Jose Luis Mendilibar, Andaluziarren entrenatzaileari egin die referentzia gaur Jagoba Arrasatek deialdia egiterako orduan. Entzun dezagun.
Bai, bai, ez da obligazi, segura aski ba, eurek pentsatzen den modun, egizia partio bat gitxia dukiela bai, baina, bueno, garaipen batetik datoz, horrek konfixantzen mongotze eta baki guze jokalari dukesan, eta zentrenatzaile dan, orduan, badakigu partio oso gatxa dukegule eta gauzak ondo emiko guzela maitza malortzeko. Ba, ondo zauten dugu alkar, nitzako beti izan da referente bat, asko jarraitzu dituaz berantaldik, eta bueno, asko aztertu eta disfrutu behiot berantaldikin, eta antzeko ideia badaukegu ez, berak protagonistin edo izen beti, ez da nahi baloi euki ukitxarren, nahi dago azkar iritsi, erdirak eta askoen, errematik, bueno, goixen presiona, bueno, badakigu pixkatzea erdan, eta bueno, beran idei hori izango da, beste gauza da gero, bueno, zelaixen segertatzen den, eta ia gaigazen baurek batez be eroso ez egoteko eta joko hori ez eitzeko.
Gogoratu, partida, bihar arratsaldean, arratsaldeko bostak laurden gutxiagotatik aurrera, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian zuzenean eskainiko dizueguna. Kultur eta proposamenen tartea ere zabalduko dugu, gaur txalaparta argitaletxeak aro berria zabaldu duelako, haien 35. urte hurrenean, Tafaiatik Iruñera etorri direlako, Maialen Uarte.
1500 titulu baino gehiago argitaratuta eta 3 milioi liburu salduta erronka berriari ekin dio txalapartak Iruñean egoitza berria zabalduta. 35 urte mundu osoko autoreei ahotsa emanez, euskaraz zein gaztelaniaz saiakera politikoa, gizarte gaiak, aurre eta gaztentzako literatura, kronika historikoak, narratiba, eleberri beltza, komikiak, apaletan hori guztia eta gehiago aurki daiteke. Garazi Arrula da txalapartako editorea.
Liburua komunikabide gisa ulertzen dugu.
aldaketarako tresna gisa, kontzientzia kritikoak eratzeko arma gisa, irudimena eta mundu poetikoa handitzeko ate gisa. Ikuspegi hori oinarri hartuta, txalaparta eta aizpatzat dituen argitaletxen artean 1500 titulo baino gehiago argitaratu ditugu eta 3 milioi ale baino gehiago banatu eta zabaldu ditugu hemenka.
1984an Tafaiako laguntalde batek ekin zion bideari, astapen haietako konpromisoarekin segitzeko asmoa dute orain arte, Iruñeko kale nagusiko 63. zenbakian dagoen egoitza berrian ere.
Eta astapen hoietatik lan egiteko modu bat ezarri zen, jasangarritasunarekin konprometituta, ekonomia solidarioa sustatuz, lankidetzatik eta ez lehiatik lan eginez, txikien arteko baturaz, argitaletxe handiei, aurre egin den aldiegula erakutsiz. Mundua auzolanean ikusteko modu horri esker, 100 liburu baino gehiago koeditatu ditugu argitaletxe lagunekin. Beti aliantzen bila.
Instalazioetan argitaletxearen funts osoa izanen da, liburu denda astelenetik ostiralera izanen da zabalik, goizez eta arratsaldez, espazio horretan gainera, itzaldiak aurkezpenak eta mai inguruak ere eginen dituzte. Gaurko aurkezpenean, txalapartako lagunekin batera, Geroa Baiko eta EH Bilduko ordezkariak ere gerturatu dira, egoitzak liburu denda du sartu eta berehala, atzean, bulegoak, eta gertu, patio bat ere bai.
Bada literaturarako txoko berri bat, kale nagusian hemen Iruñan. Bertan goazen orain, Aldezarrera, goazen orain, festetan murgiltzera, gaur eguerdian, kontatu dizuegun moduan, San Fermin txikiko festak abiatu direlako urteroko txupinazoarekin, eta Aldezarrean bertan, oraindik ere, ahotsak biltzen, eta festetako lehendabiziko minutuetaz gozatzen, Bidane Beloki Ezker lankidea dugu, Bidane, eguerdion, ze giro Aldezarrean, ordu honetan.
Eguerdion, bai, ala da, bai, piztu da festagiroa, jada atzo zabaldu zuten auzogunea, baina gaur hasi dira San Fermin txikiko jaiak. Goizeko 12:30etan Alabako San Ferminaren elizatik San Frantzisko eta Dominika Saldezarreko eskoletako aurrek txupinazoa bota dute. Saioa letona Aldezar elkarteko ezitzailea da.
Bueno, dira auzotik antolatzen ditugun festa batzuk eta txupinazoa nork botatzen duen erabakitzeko aurreko ostiralean egin ziren jolas batzuk Dominikas eta San Frantziskoko aurrekin direla auzoan ditugun bi eskolak eta hoietatik atera ziren korporazio txikia edo aurren ordezkariak izango direnak.
Eta halaxe igo dira gaur bostak elizaren balkoira, sua piztu, zuziria bota eta gainontzeko aurrei gosokiak bota izkiete festari hasiera emateko. Txupinazoa bota duen Andoni, San Frantzisko eskolako ikaslearen ahotsa entzuteko tartea ere izan dugu.
Da, esperientzia bat oso polita, niri gustatu zaitazko, eta festak disfrutatuko ditut, eta nire lagunekin egon ditut, jango dut bokate, eta hori oso oso guai izan da guztia.
Baina jai giroan ez dira den albiste onak izan, atxo arratzaldean Kristine Barrola alkatearen udalagin taldeak iragarri baitzuen Aldezarreko hainbat lokaletan egitekoak ziren ekitaldiak bertan behera uzteko agindua. Auzotik auzoarentzat egiten dituzten jaiak direlena nabarmendu du jai batzordeak eta udalaren erabakian gaitzetsi du. Haserre eta nekatuta agertu dira, Ulises Domech Aldezarreko kideak azaldu du.
Iruditzen zaigu hipokrita justo guri auzotik auzoarentzat antolatzen diren gauzei, esaten diotenean, eski auzoari molestatu behar diozu. Ostia, ba, justo auzoko jaietan, igual ez da argudio hori botatzeko unea, ez?
Debekatutako ekitaldien artean, hainbat kontzertu, pintxopote musikatua edo karaokea daude, zazpi elkarte kultural eta peinetan egitekoak zirenak. Gainera, jai batzordeak salatu duenez, festetarako bi egun baino gutxiago falta direla eta kontratazioak egin daudela iritsi ira debekuak. Hala ere, traben eta debekuen aurrean, autogestioa eta jai herrikoren alde egiten jarraituko dute Aldezarreko bizilagunak. Eta egoera salatzeko, bihar goizeko 12:00etan elkarretaratzea eginen dute udaletze plazan.
Mil esker Bidane zuzen zuzenean Aldezarretik gozatu Bermuta San Fermin txikiko festa horietan. Aditu dugun moduan debekuekin iritsi dira aurtengo festa. Kupeneren gobernutaldeak debeku haunitz zabaldu zituelako atzo hainbat lokaletako ekimenen aurrean eta horrek ere erantzun politikoa ekarri du gaur goizean Maialen.
EH Bildu kritikoa azaldu da debeku hauen aurrean udalak festak babestu eta lagundu ordez beste behin ere trabak jartzen ari delako. Maider Beloki. Geroa baik eta kontigo zurekinek ere, ohar bidez jakinarazi dute onartezinak direla debekuak alderdikoikeriarekin aritzea leporatu diote udalari eta irizpide falta baduela ere esan dute. Diogunez, debekuengatik protesta egiteko eta dantza saio herritar moduan, dantza zoro antolatu dute auzikoideek Iruñeko plazan izanen da larun bate guardian.
Bada, horrela, abiatu dira aurtengo San Fermin txikiko festak, esan bezala aurretik hiru egunen ditugu, Iruñeko festa txikietaz gozatzeko, Aldezarrean Nabarreri aldean gozatzeko, gaur arratsaldean Aldezarreko konpartsa, Erraldoi eta Kilikin konpartsaterako da, Sesentzuzkoa egongo da, Gurpildune zezenak ere, eta nola ez, kontzertuak, musika emanaldiak, irrintzi lehiaketa, karaokeak, auzo eta kalezkale zabalduko dira esan bezala, jarduerak eta ekitaldiak ez antzi ere uharten badirela festak, oraindik ere asteburu honetan haietaz gozatzeko aukera izanen dela. Gu musikarekin esanen diogu agur gaurko saioari, hain zuzen gaur Aldezarrean jaigunean ariko den Aldezarreko Streetwise taldearen doinuekin haiekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Asteburu on pasa, festetaz gozatu hemen Iruñean geratzen bazarete, bestela ere datorren astelenean elkarrekin izaren gara hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonia.